Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 6. decembar, vijesti dana. U ponedjeljak će u potpunosti biti zatvoren migrantski kamp Vučjak kraj Bihaća. Migranti i izbjeglice privremeno će biti premješteni u druge prihvatne centre, rekao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
To ćemo uraditi na način da ćemo migrante sa prostora Vučjaka premjestiti unutar određenog broja prihvatnih centara izvan Unsko-sanskog kantona.
Migranti na Vučjaku i dalje odvijaju hranu, kaže, ne žele u druge prihvatne centre niti da ostanu u Bosni i Hercegovini.
Želimo preći granicu. Ovdje su uslovi surovi, a i ostali kampovi u Bosni su neadekvatni. Želimo da se otvore kampovi u Hrvatskoj.
Komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović kazala je da se u problem rješavanja migrantske krize moraju uključiti svi nivoi vlasti i dodala kako je bila šokirana onim što je vidjela na Vučjaku.
Ljudska bića, uključujući nekoliko maloljetnika, zgurani su u blatu na bivšoj deponiji smeća, tik uz područje na kojima su minska polja.
Pripadnici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona zatražili su jutros od aktivista građanske inicijative Jedna se tiče da deblokiraju pristup gradskoj deponiji Uborak kod Mostara i da puste kamione sa otpadom, ali su građani tijelima blokirali ulaz u deponiju. Član Švedske akademije, koja dodjeljuje Nobelovu nagradu za književnost, Peter Englund, izjavio je danas da će bojkotovati ovogodišnju dodjelu nagrada u znak protesta zbog uručenja nagrade austrijskom piscu Peteru Hankeu. Njemačka kancelar Angela Merkel u posjeti memorialnom centru Auschwitz, lokaciji na kojoj se nekada nalazio ozloglašeni nacistički koncentracioni logor. Tamo će donirati 60 milijuna eura za očuvanje, saopšteno iz muzeja memorialnog centra. Najmanje 15 civila ubijeno je u novom masakru kod Benija na istoku Konga, saopštili su izvori bliski civilnom društvu u toj zemlji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, najviše dnevne temperature od 6 do 11, na jugu zemlje do 15 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Migranti i izbjeglice sa Vučjaka privremeno bi trebali biti smješteni u kampove Bira i Miral u Bihaću te u kamp Ušivak kod Sarajeva od ponedjeljka, kako je najavljeno nakon sastanka državnog ministra sigurnosti Dragana Mektića i premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića, trebalo bi da počne njihovo izmještanje van Unsko-sanskog kantona, informiše Dženana Halimović.
Kamp Vučjak će u ponedjeljak biti rasformiran i nema nikakve dileme u tom smislu, kazao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nakon sastanka s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem.
To ćemo uraditi na način da ćemo migrante sa prostora Vučjaka premjestiti unutar određenog broja prihvatnih centara izvan Unsko-sanskog kantona i da ćemo onda na taj način taj prostor Vučjaka očistiti. Rekao sam već, u tom kratkom vremenskom roku počeće da radi Blažuj, tako da ćemo onda imati za sada dovoljan kapacitet.
Iako migranti ne žele da se maknu od blizine granice s Hrvatskom da odbijaju mogućnost da budu izmješteni van Unsko-sanskog kantona, to neće biti prepreka, kaže Mektić.
Mi uređujemo i upravljamo procesom migracija u ovoj državi, ne mogu migranti da upravljaju i u okviru toga mi ćemo te migrante prebaciti, ne mogu oni određivati lokacije na kojima će biti.
Premijer Ružnić potvrdio je navode da se pravi i novi tranzitni centar.
Da li je on u nekoj od ponuđenih lokacija van naseljenog područja Unsko-sanskog kantona ili unutar Unsko-sanskog kantona ili van Unsko-sanskog kantona, kako bi se Bira i Miral zatvorili. Unsko-sanski kanton je doista, kada su u pitanju centri u kojima su smješteni na ranjive kategorije u Sedri i u Borićima, da ta dva centra dobro funkcionišu, da su tamo djeca, porodice, da djeca idu u školu i da smo na takav način mi sa Unsko-sanskog kantona ponajbolje odgovorili ovoj migrantskoj situaciji, ovoj migrantskoj krizi.
Na ovaj način, kako je navedeno, rasteretit će se urbani dijelovi Bihaća i Velike Kladuše, a kontrola nad migrantima i njihovim kretanjem bit će veća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dok čekaju izmještanje i zatvaranje kampa, migranti u Vučjaku nadomak Bihaća odbijaju hranu koju im dva puta dnevno dostavljaju volonteri Crvenog krsta grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Na ovaj način žele ukazati na nehumane uslove u kojima borave, žele kažu da se otvore granice i da im se dozvoli ulazak u neku od zemalja Evropske unije. Dženita Duraković bila je danas na Vučjaku.
Još jedna besana noć je iza Zekerulaha iz Afganistana koji već 4 mjeseca boravi u kampu Vučjak na domak Bihaća. Četvrti dan i on, kao i preostalih 400 migranata, koliko ih je trenutno u kampu, odbija uzeti hranu koju im već 5 mjeseci dopremaju volonteri Crvenog križa grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.
Želimo preći granicu, ovdje su uslovi surovi, a i ostali kampovi u Bosni su neadekvatni. Želimo da se otvore kampovi u Hrvatskoj.
A Šanbir iz Kašmira za naš radio kaže da svi migranti u ovom kampu samo žele nastaviti svoj put ka nekoj od zemalja Evropske unije.
Mi poštujemo vladu Bosne i Hercegovine i ovaj štrajk i demonstracije nisu usmjerene protiv državnih institucija. Apelujemo Ujedinjenim narodima i IOM-u, molimo da nas puste da pređemo granicu i sigurno odemo u zemlje Šengena.
Zbog novonastalih okolnosti Crveni križ grada Bihaća povukao je svoje volontere iz kampa, a pomoć migrantima do njihovog izmještanja koje je najavljeno za ponedjeljak organizirat će na drugi način. Selam Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Mi smo odlučili evo sa jučerašnjim danom da ćemo dolaziti na kamp Vučjak samo da obiđemo imovinu koju imamo trenutno ovdje na Vučjaku, šatore, kontejnere. Mi ćemo migrante pokrivati u gradu na cestama, putevima, mjestima gdje će oni naći sebi to konačište privremeno, obezbijeti sa tim artiklima, odjećom i obućom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović nakon posjeta kampu za migrante Vučjaku i prihvatnim centrima Bira i Sedra u Bihaću i Cazinu kao i prihvatnom centru Ušivak u Sarajevu izjavila je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu da se cijela država mora uključiti u rješavanje problema migranata od Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske do svih kantona. Slušamo Milada Obradovića.
Vlasti Bosne i Hercegovine moraju konačno nešto da urade na rješavanju migrantske krize. Poruka je komesarke za ljudska prava Vijeća Europe Dunje Mijatović. Nakon posjete improvizovanom migrantskom kampu Vučjak, ponovila je apel za hitno zatvaranje kampa.
Vučjaku su uslovi života stravični, prije dolaska hladnog vremena to se vidjelo, a nakon što su temperature spustile ispod nule, postali su čak i nehumani, ako je to uopšte moguće. Ljudska bića, uključujući i nekoliko maloljetnika, zgurani su u blatu, na bivšoj deponiji smeća, tik uz područje na kojima su minska polja. Nemaju tekuće vode, a sanitarni i higijenski uslovi su strašni.
Šta će se promijeniti, bilo je jedno od pitanja novinara, premještanje migranata u kasarnu u Blažuju, jer oni to ne žele. Mijatović se nije složila sa tom konstatacijom.
Nije baš tako. Postoje mnogi koji bi zatražili azil, postoje mnogi koji bi možda željeli nešto drugo, ali država ih ne registruje na pravi mogući način da bi mogli saznati šta u stvari hoće. Naročito govorim ovdje o maloljetnicima bez pratnje, naročito govorim ovdje o ženama.
Nije tačno ni da Evropska unija ne želi nove migrante. Odbacila je takve primjedbe Dunja Mijatović.
Postoje zemlje koje sada dogovorimo, primaju konstantno migrante. Portugal je skoro primio djecu koja su bez pratnje. U Grčkoj postoji 35.000 na ostrvima i na kopnu. U Bosni i Hercegovini ima 8.000 migranata. Je li to najveći problem ove države i to gdje oni idu i zašto treba da idu? Znate šta, ja evo ovo malo razgovaram s vama, ali kao što znate uvijek sam vrlo iskrena. Mislim da je jedan od problema način na koji vi razmišljate kao mediji o svemu tome i kako izvještavate. I zaista sam razočarana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Nigerijski studenti koje je hrvatska policija deportovala u Bosnu i Hercegovinu, iako su u Hrvatskoj boravili legalno, trenutno se nalaze u imigracionom centru u istočnom Sarajevu. Ovi učesnici sportskog takmičenja u stolnom tenisu u Puli bit će vraćeni kući u Nigeriju, a zato imaju potrebne dokumente. Hrvatska policija je odbacila navode da su studenti protjerani u Bosnu i Hercegovinu zbog boje kože, te navode sumnju da su oni željeli iskoristiti sportsko takmičenje za odlazak u zemlje zapadne Europe. Cijeli slučaj ponovo je aktualizovao pitanje odnosa hrvatske policije prema migrantima. Pripremila Aida Đugum.
U imigracionom centru u istočnom Sarajevu trenutno su smještena dvojica nigerijskih studenata čiji je slučaj potresao javnosti Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Njih dvojica, 17-godišnji Abija Uhema Aleksandro Jeboh Kenet Činedu, bili su dio nigerijskog tima na petom svjetskom međusveučilišnom prvenstvu u Puli. No prije nego što su se trebali vratiti kući, hrvatska policija ih je deportovala u BiH, tretirajući ih kao ilegalne migrante, uprkos činjenici da su u Hrvatsku doputovali s važećim vizama. Ovu priču objavio je portal Žurnala, a u izjavi za taj portal jedan od njih, Eboha Kenet, je objasnio.
Dvojica policajaca su nam rekli idete u Bosnu. Ja nikada nisam bio u Bosni. Došao sam avionom u Zagreb. Rekao sam im da ne znam Bosnu. Nakon nekog vremena kombi je stao i gurnuli su nas u žbunje. Odbio sam ići u šumu. Onda mi je policajac rekao ako se ne pomjerim da će me upucati.
Dvojicu nigerijskih studenata zastupa organizacija Vaša prava. Amra Kadić iz ove organizacije za naš program kaže da su njih dvojica bila u prihvatnom centru Miral u Bihaću i da se na osnovu kopije njihovih dokumenata vidi da su imali dozvole za legalan boravak u Hrvatskoj. Studentima su, kaže ona, ukoliko se utvrdi istinitost njihovih navoda, narušena ljudska prava.
S druge strane, ovakvo postupanje u potpunosti diskriminatorno. Dakle, jel ćete, ne znam, vidjeti na ulici lice koje druge boje kože, pa ćete automatski pretpostaviti da je migrant i to iregularni.
Međutim, MUP Hrvatske prije dva dana u saopštenju za javnost odbacio optužbe da su ih zbog boje kože tretirali kao ilegalne migrante. Naveli su da su se oni s dokumentima uredno odjavili iz hostela u Zagrebu i otišli. Smatraju da su njih dvojica željeli da iskoriste sportsko takmičenje za odlazak u neko od razvijenih evropskih zemalja. Priča se ne uklapa između MUP-a i studenata. Ana Čuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije CMS kaže.
Ukoliko se ispostave te tvrdnje točnima, je da je to samo jedan u nizu potvrda o nasilnim protjerivanjima izbjeglica i migranata u Bosnu i Hercegovinu.
Inače, očekuje se da će dvojica studenata biti vraćena u Nigeriju iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nekoliko desetina pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona pokušali su u petak ujutru deblokirati ulaz u deponiju Uborak sjeverno od Mostara, koju već treći dan drže u blokadi mještani okolnih naselja Vrapčići i Bijelo polje. Predstavnici udruženja Jedna se tiče još prije dva dana su najavili da će blokada trajati sve dok ne počnu razgovori sa predstavnicima nadležnih vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona i grada Mostara. Nakon neuspješne policijske akcije izjavu medijima dao je predsjednik udruženja građana Jedna se tiče Omer Hujdur.
Mi smo im opet pozorili, pokazali im rješenje da deponija nema nikakve papire, da je ona sada ilegalna. Međutim, nisu imali obzira prema tome, legitimisali su nas, evo prijete onaj prekršajnim prijavama. Ukoliko dođe do toga, idemo i mi naravno kontru sa našim prijavama prema njima, jer je to po nama nelegalno podržavanje kriminala i kriminalaca.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti zašto je uhapšen turski državljanin Fatih Keskin, kojem je u julu izdat novi pasoš. Advokatica Senka Nožica kaže.
Da mu je stavljena van snage je putna isprava, što je vrlo, vrlo čudno, jer on je u 7. mjesecu ove godine dobio novi pasoš sa važenjem do 29. godine. Mislim, ako je predstavljao bilo kakav problem, nije mi jasno da mu je mogla ambasada izdati novi pasoš.
O borbi protiv korupcije se u Bosni i Hercegovini već godinama govori, a da je korupcija u porastu ukazuju izvještaji međunarodnih institucija. Damir Knjidić iz OSCE-a Bosne i Hercegovine.
Borba protiv korupcije je nešto što se ne može riješiti preko noći. To je nešto što zapravo zahtjeva kompletnu promjenu percepcije.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, njemačka kancelarka Angela Merkel prilikom svoje prve posjete Auschwitzu donosi 60 miliona eura financijske pomoći, ali upozorava na zabrinjavajuće visok nivo antisemitizma u Njemačkoj. Merkel je treći njemački kancelar koji će posjetiti nekadašnji koncentracioni logor, priredio Filip Lukić.
Nemačka kancelarka Angela Merkel danas je po prvi put nakon 14 godina na mestu šefa nemačke vlade u poseti nekadašnjem nacističkom koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau. Merkel je posetu započela prolaskom kroz kapiju na kojoj se nalazi čuveni nacistički natpis Rad oslobađa. Nakon toga, nemačka kancelarka će minutom ćutanja ispred zida smrti održati poštu ubijenim zatvorenicima i položiti venac. Merkel se u poseti pridružio i poljski premijer Mateusz Morawiecki, kao i bivši zatvorenici i predstavnici drugih jevrejskih organizacija. Internacionalni komitet Auschwitza označio je posetu Merkelove kao veoma važan gest solidarnosti sa svima koji su preživjeli horore holokausta. Merkel iz Berlina donosi 60 miliona evra financijske pomoći za muzej i fondaciju koja se brine o Auschwitzu baš u vreme kada je antisemitizam prema podacima policije u Nemačkoj najviši u prethodnih 10 godina. Merkel će vest o donaciji zvanično saopštiti danas tokom posete, a pre odlaska u Poljsku je ponovila da je borba protiv antisemitizma, ali i svakog drugog oblike mržnje cilj njene vlade. Merkel je više puta do sada naglasila i da je period nacizma bio prekid sa civilizacijom, ali upozorila na značajan porast antisemitizma u prethodnih nekoliko godina. Policijski izveštaji pokazuju da je antisemitizam u Nemačkoj porastao za 10% u odnosu na prošlu godinu, kao i da je dosegao svoj najviši nivo u poslednjih 10 godina. Posebno zabrinjava što je procenat nasilnih napada porastao za čak 60%, a poslednji se dogodio pre 2 meseca kada je u napadu na sinagogu u gradu Hale ubijeno 2 ljudi.
Vraćamo se domaćim temama. Početkom sedmice je uhapšen profesor Fatih Keskin, direktor srednje škole u Bihaću koji godinama živi i radi u Bosni i Hercegovini. Prebačen je u imigracioni centar u Sarajevo, a navodno je uhapšen pod optužbom da je pripadnik pokreta Fetullaha Gulena. Advokatica Senka Nožica, koja ga zastupa, kaže da je njegovim hapšenjem napravljen presedan i da se plaši da će biti deportovan prije nego što se iskoriste svi pravni lijekovi. Detalje ima Mirna Sadiković.
Fatih Keskin, profesor i direktor UNASANA koleđa u Bihaću, već 20 godina ima stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Čak mu je u julu izdat novi pasoš, koji važi do 2029. godine. Početkom sedmice je uhapšen i dovezen u imigracioni centar u istočno Sarajevo. Njegova supruga Zehra Keskin kaže da se boji za njegovu bezbjednost.
Moj muž radi 14 godina ovdje, ja radim 13 godina ovdje. I ne znam šta, mi smo uradili toliko loše da mi smo opasno za Bosnu.
Advokatica Senka Nožica, čija kancelarija zastupa turskog državljanina Fatiha Keskina, kaže da su stigla 2 rješenja u vezi sa statusom njenog klijenta. Prvi da se Keskin stavlja pod nadzor i drugi koji mu se otkazuje pravo na stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Oba rješenja izdata su 3. decembra ove godine, a Nožica kaže da postoje opravdane sumnje da BH vlasti namjeravaju ilegalno deportovati Fatiha Keskina iz Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku.
Mi smo uložili žalbu i tužbu sudu Bosne i Hercegovine, s tim što sud Bosne i Hercegovine ne može rješavati po ovoj našoj tužbi dok Ministarstvo sigurnosti ne riješi žalbu na to isto rješenje. I mi smo, nažalost, dobili informaciju da će on biti deportovan čak i prije nego što se riješi ta žalba.
Ona dodaje da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan, jer su u ranijim slučajevima turskim državljanima samo poništavali dozvolu boravka uz zabranu izlaska iz zemlje.
Hoćemo da obavijestimo javnost Bosne i Hercegovine, smatramo da su to neki presedani koji su vrlo opasni. I mislimo da se to svakome od nas može desiti ukoliko neke političke prilike smo gotovo uvjereni da se ovdje rade o političkim razlozima i političkim obećanjima premijeru Turske da će oni biti deportovani. Bojimo se da se to ne desi prije nego što budu iscrpljeni svi pravni lijekovi u Bosni i Hercegovini.
Keskin je inače omiljeni profesor hiljade đaka koji su organizovali potpisivanje online peticije. Jedan od njih, Din Ferizović, bivši Keskinov učenik, a danas student informatike u Njemačkoj, za naš radio kaže da je do sada već prikupljeno 1200 potpisa. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Roditelji bošnjačkih učenika iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši dobili su spor protiv osnovne škole Sveti Sava za uvođenje bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta. Vrhovni sud Republike Srpske naložio je da se po zahtjevu roditelja nastava po bosanskom planu i programu Zeničko-Dobojskog kantona uvede u ovu osnovnu školu u roku od 30 dana. Erdoğan Katana.
Vrhovni sud Republike Srpske utvrdio je da su učenici bošnjačke nacionalnosti u Vrbanjcima diskriminisani zbog povreda prava na obrazovanje i naložio uvođenje nacionalne grupe predmeta po bosanskom nastavnom planu i programu, te zapošljavanje i angažovanje nastavnika povratnika na ovim predmetima u osnovnu školu Sveti Savo u Kotor Varoši. Jedan od roditelja učenika iz Vrbanjaca, Hava Varoš,
se to što se kaže biti na djelu, da se to uspostavi, djeca rade u Svetom Savu, to je već još jedan problem, tako da eto, svi smo uglavnom zadovoljni, idemo dalje.
Advokat Haris Kanježa istakao je da je presuda Vrhovnog suda pravosnažna i obavezujuća i da su njome poništene sve one sa niših sudova.
Upravo je Vrhovni sud Republike Srpske naložio da se takva diskriminacija ukloni, da se omogući da im se uvede nacionalna grupa predmeta i čak su obavezani da tužiteljima nadoknade troškove postupka u iznosu 22.000 KM.
Ovo je istorijska stvar za vraćanje ljudskih prava i dostojanstva djeci ne samo u Vrbanjcima, nego i na prostoru cijelog entiteta, smatra potpredsjednik Republike Srpske Enamis Salkić.
Ukoliko ona bude provođena onako kako je napisano, sigurno da je ovo početak eliminacije sistemske diskriminacije Bošnjaka.
Ministarstvo prosvjeta i kulture još ne želi da komentariše presudu Vrhovnog suda. Portparol ministarstva Branka Rogač:
jasnit ćemo se tek kad dobijemo ovu presudu.
Prema odluci koju je juče objavio Vrhovni sud Republike Srpske, ovaj BH entitet ima 30 dana da provede odluku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
O borbi protiv korupcije se u Bosni i Hercegovini već godinama govori, a da je korupcija u porastu ukazuju izvještaji međunarodnih organizacija. OSCE je danas upravo o ovome svećem bosansko-hercegovačkom problemu raspravljao sa predstavnicima institucija u Tuzli. Slušamo Maju Nikolić.
Korupcija u Bosni i Hercegovini je način života, upozorili su danas u Tuzli predstavnici misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Damir Gnjidić, šef terenskog ureda OSCE-a u Tuzli.
Borba protiv korupcije je nešto što se ne može riješiti preko noći. To je nešto što zapravo zahtjeva kompletnu promjenu percepcije. Ta noć jako dugo traje, ali isto tako opet se moramo vratiti nazad. Provedba svih dokumenata, kako strateških dokumenata na kantonalnoj razini, tako i državne strategije i aktivno uključivanje svih institucija vlasti.
Vlada Tuzlanskog kantona je također danas aktivno sudjelovala u temi borbe protiv korupcije, prije svega zato što su jasni pokazatelji i podaci da se za korupciju u Bosni i Hercegovini uglavnom vežu institucije, posebice zdravstvene i obrazovne. Zanimljivo je da vlada Tuzlanskog kantona, koja ima formiran antikorupcijski tim, sada ga nastoji financijski ojačati kako bi njihov rad bio efikasniji u borbi protiv korupcije. Daniel Tulumović, premijer Tuzlanskog kantona:
u nekim drugim kantonima je profesionalizacija takvih timova. Ja nisam baš tako mišljenja da te ljude treba profesionalizirati. Čak sam mišljenja da ih s vremena na vrijeme treba zanavljati, jer se i potroše i to je jedan dosta težak posao.
Iz Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije također priznaju da je ona sve prisutnija. Mevludin Džindo, zamjenik direktora ove agencije, opravdava to na način da Bosna i Hercegovina nije ništa drugačija od drugih europskih zemalja. Kaže, problem u Bosni i Hercegovini je to što ova zemlja i dalje nema sustavno rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zaposleni u medijima su među najslabije plaćenim radnicima u Republici Srpskoj, a osim lošeg odnosa poslodavaca nema ni solidarnosti među novinarima, niti dovoljno želje da se stanje promijeni. Rečeno je to danas nakon sjednice sindikata medija i grafičara pri Savezu sindikata Republike Srpske, zabilježio Milorad Milojević.
Situacija je posebno loša u malim, lokalnim, posebno javnim medijima koji se finansiraju iz budžeta opština i gradova, kaže predsjednik sindikata medija i grafičara Republike Srpske Nikola Šobat. Šobat ističe da radnici u medijima, ali i grafičkoj djelatnosti u Republici Srpskoj, danas imaju plate ispod prosječne.
Prosječna plata u oblasti medija je 600 konvertibilnih maraka, a u oblasti grafičke i davačke djelatnosti oko 720 konvertibilnih maraka. Ako znamo činjenicu da je prosječna sindikalna potrošačka korpa za oktobar mjesec 1912 maraka za četvoročlanu porodicu, onda možemo shvatiti kolike su plate u našoj oblasti i našoj branši.
Neisplaćivanje prevoza i toplog obroka, rad pod sumnjivim ugovorima bez socijalnih davanja, neplaćanje prekovremenog rada i rada na neradne dane, veliki su problem zaposlenih u medijima, ističe potpredsjednica sindikata medija i grafičara Andrijana Pisarović.
Nažalost, onog trenutka kad postanemo žrtve mobinga ili kada se razbolimo ili kada dođemo u neku poziciju gdje nam trebaju sva ona prava koja trebaju jednom radniku, tek tad postanemo svjesni da nas je status zvijezde ometao da vidimo šta nam sve još treba.
U sindikatu pozivaju medijske poslodavce na pregovore o kolektivnom ugovoru kako bi se omogućile dostojanstvene plate medijskim radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oko 15% mladih u Bosni i Hercegovini smatra da su radikalne akcije potrebne da bi se stanje u društvu promijenilo na bolje. Rezultat je to istraživanje provedenog na mladima širom Bosni i Hercegovine, a čiji su rezultati danas predstavljeni u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Voditelj istraživanja, doktor psihologije iz Banja Luke Srđan Dušanić, objašnjava da u slučajevima ekstremizma postoje određena uvjerenja, nezadovoljstvo društvom, te shvatanje da se ima pravo nasiljem mijenjati stanje u društvu. Što se tiče rezultata istraživanja o sklonosti mladih ka ekstremizmu, profesor Dušanić govori.
Oko 50% mladih je veoma nezadovoljno današnjim društvom i smatra ga nepravednim. I to ono što je jedna nezgodna predispozicija i koja može da uslovi dalji razvoj ekstremizma. Ono što je još problematičnije je da negdje oko 15% mladih smatra da su radikalne akcije potrebne da bi se nešto promijenilo na bolje.
Komentirajući pojavne oblike ekstremizma, Nedim Mičijević iz nevladine organizacije Snaga mladih iz Mostara, koja je učestvovala u istraživanju, kazao je.
Najčešće ono što imamo već prisutno desetima godina, svakako te navijačke skupine, ali svakako imamo i ove ekstremizam koji je vezan za same religije, koje sada sve veći, postaje sve veći problem.
Eksperti smatraju da se protiv sklonosti mladih ka ekstremizmu treba boriti edukacijom, razvojem kritičkog mišljenja te sposobnosti odupiranja negativnom utjecaju vršnjaka. Jelena Mihić, studentica pedagogije je nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić, gdje je i održana prezentacija rezultata istraživanja, govori.
Pa definitivno buđenje svijesti kako kod odraslih, tako i kod mlađih, jer mislim da su odrasli na neki način prenositelji takvog znanja.
Stručnjaci podsjećaju i da se, kada je riječ o sklonosti ka ekstremizmu, može govoriti i o faktorima koji postoje u društvu, poput siromaštva ili nezaposlenosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Broj oboljelih od ospice ili varičele na području Brčko distrikta je u porastu. U Brčanskom zdravstvenom centru tvrde da nema razloga za zabrinutost. Zoran Matikić.
Mirjana Kuzmanović, šefica epidemiološke službe u Brčanskom zdravstvenom centru, kaže da je ovo uobičajena pojava u ovo doba godine.
Zašto se sad u ovom periodu više javljaju? Zato što je ovo hladni period, jesen, zima, kad se zatvorene prostorije, jer ove varčele spadaju u zarazne bolesti koje se prenose kapljičnim putem, kašljanjem i kijanjem.
Naglašava da građani nemaju razloga za zabrinutost.
To nije teško zarazno oboljenje, da ne treba da se stvara panika i što je najvažnije, znači liječenje, izolacija i simptomatska terapija. Daju se taj puder za ospice.
Liječnica Kuzmanović kaže da od ove zarazne bolesti uglavnom oboljevaju djeca, čak preporučuje da
djeca prebole ove zarazne ospne groznice jer lakše podnose prvo visoku temperaturu, dalje on može s temperaturu 38 do 39 da se igra, dok odrasla osoba sa tom visokom temperaturom ne može, ona bukvalno liježe u krevet.
Tijekom prošlog mjeseca na području Brčkog distrikta zabilježena su 84 slučaja oboljelih od ospica. Prvi dana ovoga mjeseca oboljela je još 21 osoba. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Škola sporta u Doboju osnovana je prije 10 godina, jubilej je obilježila prikupljanjem igračaka i školskog pribora za djecu iz ranjivih kategorija. Anes Grbešić.
Ideja o pokretanju škole sporta nastala je u isto vrijeme kada je sličnu inicijativu za mališane najavilo Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Škola sporta Sparta je proslavila 10. rođendan, dok od inicijative entitetskog ministarstva još uvijek nije bilo ništa, govori jedan od osnivača sportske škole Budimir Luković.
Krenulo je inicijativom Ministarstva porodice, omladine i sporta, koji su oni jedan projekat cijeli da uvedu nas u fizičkog vaspitanja u predškolskim i školskim uzrastima, ali evo još to ljudi nije.
zaživjelo.
Gimnastika, obuka neplivača, škola skijanja samo su neke od aktivnosti Dobojske Sparte.
Kako vam pričao da su prvi trenizi bili po 3-4 člana, evo došli do jednog impozantnog broja, otprilike oko 300-350 članova trenutno govorimo dobro.
Povodom 10. godišnjice postojanja škola sporta je organizovala dječju pozorišnu predstavu koja je bila humanitarnog karaktera, govori trener Nemanja Cvijanović.
Još smo na ideju da prikupljamo igračke i školski pribor koji će ići u udruženju za pomoć djeci posebnim potrebama, udruženju za višečlane porodice Budućnost 4+ i u kući koja okuplja djecu bez roditeljskog staranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.